En Europa hai unhas cantas rexións nas que a poboación é especialmente relixiosa. Poderíamoslas chamar os cintos bíblicos europeos. Por exemplo, no sudoeste de Noruega hai unha importante parte da poboación que é especialmente cristiá protestante. E o que chaman elí o Bibelbeltet. Na Galicia polaca e no norleste de Eslovaquia, pois tamén son moi católicos, especialmente católicos. Por razóns persoais coñezo esas dúas zonas, é impresionante ver a religiosidade desas sociedades, tanto entre novos como entre vellos. Algo que nunca vin na nosa, en principio, católica Galicia. Mas hai un cinto bíblico que é ben especial nun dos estados menos religiosos de Europa, os Países Baixos. Elí existe unha maioría de protestantes no centro e norte e unha importante minoría de católicos no sur do país. Tanto uns como outros non son moi practicantes e cada vez hai máis persoas que se definen como ateas ou non religiosas. Porén, no centro do país, desde a costa de Zelandia, no sudoeste, até a fronteira con Alemaña, no leste, existe unha franxa de municipios nos que hai importantes comunidades de poboación especialmente religiosa, o que lle chaman o cinturón bíblico dos Países Baixos ou en neerlandés Bijbelgordel. En ningún destes municipios que están neste cinto, pois a maioría da poboación é ultraprotestante. Pero sí, é unha parte sustancial desta, da poboación destes municipios, en algunhas vilas sí que son a maioría. Este cinto bíblico abrangue diferentes municipios de varias rexións do país, desde Zelandia, no sudoeste, até Overijssel, no leste do país. No cinto viven unhas 400.000 persoas, alrededor dun 2,5% da poboación dos Países Baixos. E a xente que vive, pois, sigue ramas moi, moi, moi conservadoras do calvinismo. Obviamente, nin todo o mundo que vive nesas comunidades son ultracristiáns, e claro, non todos os ultracristiáns están nese cinto. Por exemplo, no famoso municipio de Urk, que non está xeográficamente neste cinto bíblico, pois tamén son ben coñecidos polas súas posicións ultracristiáns e ultraconservadoras e algunhas cousiñas máis como seren un pouco endogámicos demais. Ademais, esta vila de Urk, pois é aínda hoxe como a fonte dunha chea de chistes sobre a súa poboación. Basicamente, é a lepe neerlandesa, porque pois os neerlandeses ven Urk como a poboación dos pouvanos e dos paduanos. A maioría da xente que vive neste cinto bíblico pois teñen unhas visións moi conservadoras con respecto a asuntos como o matrimonio gay, a igualdade entre home e muller, a eutanasia, o aborto, a familia, etc. Elí, por certo, é normal ver familias bastante grandiñas, de 4, 5, 6 fillos, e case sempre nados nunha familia tradicional. Nada de fillos aí de mulleres solteiras ou pais sen casaren. E hai que estar casados e logo ter fillos, e poder ser cantos máis millor. Tamén, en certas comunidades desta Bijbelgordel, son contrarios á vacinación.
Dat is hele simpele reden. De eerste plaats is omdat het jezelf beschermt. We weten nu uit Israël, uit Engeland, waar ze al lang aan het vaccineren zijn, dat je minder ziek wordt als je beschermd bent door het vaccin. Dat is één. Maar twee, weten we ook dat je minder besmettelijk bent.
Claro, durante a pandemia, os índices máis altos de infeccións pues, dábanse neste cinto bíblico. E non só tiñan ou teñen este problema co COVID. Non hai moito, houve unha pequena epidemia de polio nunha das cidades máis hardcore deste cinto bíblico, que é Staphorst. Porque, para esta xente, pois, as vacinas pois, non lles presta. Non lles presta porque é ir contra a vontade de Deus, contra a divina providencia. E xa os máis ultras destes ultraconservadores calvinistas, pois, directamente rexeitan tratamentos médicos normais e correntes, porque se Dio lo quere que enfermes, pois será por algo, será porque o mereces ou porque Dio lo queire contra a vontade divina non se pode fager nada. E claro, estas comunidades religiosas do Bijbelgordel, pois teñen as súas propias escolas, centros sanitarios, medios de comunicación, asociacións culturais e veciñais, etc. De calquera maneira, xa foron hai unhas décadas bastante máis radicais do que son agora. O parecer hai 50, 40 anos, va que ter ali unha televisión na casa, pois era propio de desviados e de pecadores. Agora esta xente pois xa se vai convertindo un poquinho máis moderna, normaliña, dentro do seu ultra conservadorismo. Se ides por lugares como Campen ou Staphorst un domingo, toparedes todo pechado e pouca xente nas rúas, porque siguen a premisa bíblica de non traballar en domingo a rajatabla. De feito, elí se te ven a traballar na rúa, na tua leira ou no teu xardín, é capaz de que te miren mal. E algún exaltado igual te chama atención. Iso sí, se pasades por unha igrexa á hora da misa, toparedes a toda xente vestida aí ben. Mesmo moitas mulleres con vestidos tradicionais propios da comunidade calvinista que parecen máis do século XIX que do XXI. E os días de traballo, pois, o normal é ver a estas señoras vestidas de forma moi conservadora. Nada de escotes e minisaias, nem porcalladas. E van con saias longas e camisas con mangas. E os homens, pois, parecido. Nada de pantalóns cortos, senón que van sempre aí pantalóns longos e sempre con camisas longas. Nada de andar aí mostrando demasiada pel. Estas comunidades de onde saen, preguntaredes vos, é porque se concentran neste cinto? Pois en parte, xurden, en parte, das guerras contra a coroa hispánica que obrigou aos protestantes da época a abandonar o territorio da actual Bélxica e do sur dos Países Baixos, onde, aínda hoxe, hai unha importante parte da poboación católica. Normalmente, cando o inimigo é doutra religión e que le xa impor, pois é moi normal que reacciones reafirmando a túa identidade de fé. Pero, esa é unha explicación un pouco limitadiña. Fundamentalmente, o Bible Hordel xurde cando moitos destes protestantes calvinistas pois seguiron movementos religiosos, reformistas e ultraconservadores que aparecen no século XIX e que pois acabaron por crear novas correntes religiosas máis conservadoras. E estes seguidores destas novas correntes pois acabaronse concentrando en rexións específicas e apartadas da maioría da poboación que seguía a Igrexa Reformada Neerlandesa, que digamos a Igrexa Protestante mainstream dos Países Baixos e que teñe unha visión da sociedade da fé, da doutrina cristia, pois bastante máis razonable dentro do que cabe. E claro, estes ultracristiáns do Bible Hordel, tan conservadores, pois logo, pois vota o que vota. Ou seja, opcións ultraconservadoras, como a Unión Cristiá, que hoxe ten 5 diputados no Parlamento neerlandés, digo hoxe, un par de días antes das eleccións neerlandesas, e despois tamén votan o Partido Político Reformado, que ten 3 deputados no Parlamento neerlandés. O primeiro partido, a Unión Cristiá, é algo máis progresista que o segundo. O Partido Político Reformado é xa a cousa ultra rancia que hai. Unha cousa fora de serie. É tan rancio que, por exemplo, non deixou afiliarse a mulleres até o ano 2006. O sea, que imaginai como lles estará as cabeciñas da xente que forma parte da directiva dese partido. E ollo que esta xente goberna 6 municipios neerlandeses e teñen un eurodeputado. O sea, non é broma o poder político que teñen esta xente do Partido Político Reformado. E xa se sumamos a Unión Cristiá, que é un poquinho menos conservadora, pois teñen certa capacidade de influir na política neerlandesa. Así que, se un día vos coincide irlle á praia en Zelandia, que teñen praias ben xeitosas, cando non está a chover ou está o ceo nubrado, que é algo bastante común nesta rexión, ou se queredes ir mirar canais e muiños para a zona de Utrecht, pois xa sabedes que os domingos é capaz que non haxa demasiados negocios abertos e que, pola contra, exista moito tráfico nas zonas próximas ás igrexas.